Virðulegi forseti, ég vona að háttvirtum þingmanni Atla Gíslasyni formanni þingmannanefndarinnar snúist hugur og telji hann sig ekki vera í þeirri stöðu að geta lagt fram gögn vegna þess að þau séu bundin trúnaði, þá skora ég á hann að hafa samband við þau, þá aðila sem gögnin stafa frá og óska eftir því að trúnaði á þessum gögnum verði þá aflétt vegna mikilvægi þess að þingmenn fái að kynna sér þau. Háttvirtur þingmaður er líka hæstaréttarlögmaður. Hann er vanur verjandi og réttargæslumaður brotaþola og hann veit það að þegar ákært er að þá hefur ákæruvaldið alltaf í öllum málum nema þessu að minnsta kosti enn sem komið er aðgang að öllum gögnum sem að lúta að ákærun og ákæru atriðum. Þannig að ég tel mikilvægt að öll þessi gögn verði lögð fram. Við höfum í hendur tillögur um ákærur og gögn sem styðja þær tillögur en ekki gögn sem hugsanlega kunna að vera sakborningunum og málstað þeirra í hag. Og fyrir en þau gögn hafa ekki verið lögð fram, þá tel ég, hæstvirtur forseti, að þessi umræða geti ekki hafst.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Birgitta